Už tradične sú prvé čítania v liturgii Veľkého týždňa venované štyrom proroctvám Ebed Yahweh, Ebed Adonai, a trpiaci sluha Boží, sluha Pána, či už pondelok, útorok, stredu, alebo potom to štvrté vrcholné v liturgii Veľkého piatku. Takže i dnes, keď prežívame liturgiu Veľkého týždňa a pondelka, čítame a vnímame to prvé zo štyroch proroctiev, ktoré v kontexte babylonského zajatia toho tzv. Deutero Izaiáša Boh skrze svojho proroka i nám vnúka. Aby sme teraz znova si to tak pripomenuli, je to čas, keď je nová a večná zmluva Božie riešenie v čase babylonského zajatia predstavené. Ako odpoveď Božia na ľudskú kajúcnosť, keď sa Izrael kajal, to metaneo prechádzal, katarziu zažíval, pre Boha sa otváral, k Bohu sa vracal. Avšak nie s tou hrdosťou, Pane Bože, my ťa nezradíme, vernými už zostaneme, ale s tou ľútosťou a pokorou znova sme ťa zradili. Túžime po tebe, po tvojom odpustení a návrate, ale nedokážeme sľúbiť, že znova a znova ti nepošliapeme tvoju lásku, tvoje prikázania, Tóru a nebudeme konať neprávosti. Teda na margo tohto Boh predstavuje svoje riešenie hovoriaci, ja viem, len sa vráťte, lebo ste súčasťou môjho diela, mojej záchrany, súčasťou prípravy toho, ako ja vstúpim do ľudských dejín a skrze Mesiáša tento svet vykúpim a zachránim. Samozrejme i Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel rôznymi spôsobmi tú novú zmluvu deklarujú, predstavujú, jej ovocie v Duchu Svetom vyjadrujú. Ale osobitne Deutero Izaiáš, ktorý je proporčne tou najcitovanejšou časťou starého zákona v rámci nového zákona, novozákonných kníh, tak sa dotýka toho tajomstva zástupnej obety, utrpenia, sluhu Pána, ktorého mnohí ako Mesiáša, Dávidovského kráľa vnímajú, ale Deutero Izaiáš predstavuje, akým spôsobom prichádza, čo spraví, aby nás zachránil, aby zmluvou sa stal, aby vykúpil človeka. Skúsme teda vnímať niekoľko podnetov z toho prvého, zo štyroch, proste o Ebed Adonai, ktoré sme v rámci dnešného prvého čítania do 42. kapitoly proroka Izaiáša čítali. Ponávru je to predstavenie, Boh predstavuje toho služobníka. A to bude vo všetkých štyroch prostách, že znova a znova ten príjem hrá Boh. Boh predstavuje, Boh vyjadruje to, Božie dielo, Boh koná, Boh napláňa. Jednoducho všetko, čo sa skrze Mesiáša, skrze toho sluhu vykoná, je dielo živého Boha. To Božie, áno, Božia záchrana, Božie vykúpenie, Božia zmluva, Božia spás. Takže hľa, môj služobník, tento starší slovenský preklad používa služobníka, ale stará hebrejčina také niečo nepozná. Vždy je to ten ebed, teda sluha, sluha Pána, hej. Hľa môj sluha, priveniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Teda Boh, ktorý predstavuje sluhu Mesiáša, ktorý prichádza vykúpiť tento svet a vyjadruje, či už tu v tomto prvom verši, alebo aj v tých ďalších, ktoré nasledujú, teda, že je to niekto, kto od Boha je poslaný. Kto je Bohu veľmi milý. To je naozaj to Božou láskou naplnený a to zároveň prichádza do tej ľudskej prirodzenosti od toho človečenstva. Medzi ľudí sa radí, je naozaj reálnym človekom, aby to Božie dielo medzi ľuďmi vykonal. Je Pánov pomazaný. Žože som na neho svojho ducha. Mašia, pomazaný. Božím duchom. Čo potom neskôr, kresťanská cirkev vyznávala Ješua ha Mašiach. Hebrejské a ramejské povedané, Ježiš je Mesiáš. Hej? Prežívanie, áno, on je ten, ktorom naozaj takéto niečo sa naplňa a prichádza. Nebude kričať ani hlučne volať, nebude počuť na ulici jeho hlas. Tak ďalej, všetký ten rozmer pokory a bázne, ten, ktorý bol vedený na zabitie, ten, ktorý o ňom je, ten, ktorý obetu prinesie. Hej? Som tak... Prvé čítanie bolo čítané, na tým tak rozmýšľal v tie nuansy slovenčine služobníka, sluha, tak ďalej, čo sa to líši, ale sluha v kontexte toho gréckého dúlos je naozaj niekde, to je tým niekde bokom, tým slabým, tým poníženým, alebo takto dúlos máš výraz otrok, hej, teraz sa dá preložiť dúlos to grécke nielen sluha, ale aj otrok. Až tak, to je taký naozaj otročený a tak ponížený a služobník, som nejaký znešený služobník nejakého kráľa a tak ďalej, toho Božieho diela, majú svoju hodnotu a postavenie ten služobník, ale ten sluha naozaj ten ponížený, pokorný, ten maličký, ten umenšený. A toto je ten ebed, ten dulos. Ten, ktorý naozaj tej pokore a bázni prichádza. Nalomenú trst nedolonmi, hasnúci knutík nedohasí, bude uplatňovať právo. Tento nám sa snúbi aj Božia spravodlivosť, aj milosrdenstvo živého Boha a jeho vernosť a láska. Právo, spravodlivosť, ale to chesed a rahamim, Božie milosrdenstvo, vernosti a Božie láska. Nezoslavne nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi, na jeho zákon čakajú ostravy. On je jediný, ktorý má moc nezoslavnúť a nezlomiť sa, kým to právo nepríde. Teda, kým nás neospravodlivý, povedané slovami svätého apoštola Pavla, kým nepriniesie obetu čistú, svetú, spravodlivú, mocnejšiu než hriech tohto sveta, za ktorú jedinú Božej spravodlivosti bude zadosťučinené a ľudia môžu byť ospravodlivení. Ale aj hľa, na jeho zákon čakajú ostravy. To je prekročený ten rámec alebo ten diapazon Izraela ako takého. Či už v Palestíne alebo v babylonskom zajatí. Na jeho zákon čakajú ostravy. To je ten, ktorý prekročí tú možnosť jeden vyvolený národ zachrániť a prinesie také dielo, ktoré bude patriť všetkým. Tam je vyslovene alúzia pohľad na rozmer pohanský. Svet ako taký. Tokoľvek na tomto svete, na tejto zemi. No hĺbke srdcia túžiaci a prosiaci, aby tá Božia spravodlivosť zažiarila a Božia záchrana tomuto svetu sa dala, aby ľudská duša sa vykúpila. Áno. Táto túžba bude naplnená v tom, čo on prinesie. Znovu toto hovorí Pán Boh, ktorý stvoril nebesia, rozprestrel ich a tak ďalej. Takže dielo všemohúceho živého Boha je to vykúpenie a spása, ktorá od Boha prichádza. Hej. Ja, Pán, som ťa povolal v spravodlivosti. Znova dôraz na to, spravodlivý služobník, sluha Boží. Spravodlivý sluha Pána. Ten, ktorý jediný je od hriechu čistý a svätý a predsa jedným z nás sa stáva. Vzal som ťa za ruku, Boh, ktorý vedie za ruku, teda ten, ktorý do krajnosti plní vôľu nebeského Otca. Mojím pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca. Ja a Otec sme jedno. Hej? Tá bytostná jednota a tá vernosť ťa naplní diela Boha. Utvoril som ťa a zmluvou ľudu som ťa urobil. On bude tou zmluvou ľudu. V jeho krvi bude ustanovená nová zmluva. I s Hebrejom krásne rozpisuje tá inakosť starozákonnej a novej zmluvy. Tu je nové kňazstvo, nový veľkňaz, nová obeta Božieho syna, nová krv, nie sa poučiliat Božieho syna. On je tou zmluvou, v ňom je uzatvorená. On je tým zmluvným záväzkom, on je tou zmluvnou obetou. Teda Mesiáš bude cenou našej spásy, jeho obeta bude našim vykúpením, a našou záchranou. No to, čo nasleduje, to sa ozýva znova a znova i v týchto štyroch prostrách. Urobil som ťa svetlom národov, aby si otvoril oči slepým. Vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. Narába sa tu s človekom, čo je zotročený a so svetlom a tmou. Rozmer zotročenia v tom kontexte babylonského zajatia jarmo, ktorým človek je zotročený hriechom a neprávosťou. Svetlo a tma. Vajomer Elohi jehi or, vajih or. Čítame v 3. a 4. verši z knihy Genesis 1. kapitoli. A Boh povedal, buď svetlo a bolo svetlo. Hej. Ten rozmer svetla voči tmy, toho Božieho diela, toho, čo Boh tvorí a to, čo Boh znovu tvorí, tej nové zmluve a v tom vykúpení. Toto nové stvorenie v Božom svetle, v Božej milosti. Svetlo prišlo na svet a tmy ho neprijali. Tým, ktorý ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Hej. Ten, ktorého tmy neprijímajú, ale on v tom svetle Božom prichádza, aby nám milosť a spásu dal. A nastane druhé, keď sa potom pokračuje ďalej a znova alúzia na to zajatie, keď už predtým boli v babylonskom otroctve. Tam 9. rána prichádza tá tma. Hej. Akým spôsobom že tmy, hriechu neprávosti a Božieho svetla, ktoré Boh vyvádza svojich verných. Hej. ohnivý stĺp, z jednej strany svieti, svetlo ukazuje, druhej tam má, sa človek plný hriechu ponára a tak ďalej. Takže pre ľudí, ktorí v tom čase babylonskom zajatí sa nachádzali, naozaj všetko biblické, alebo tie o stvorení a o čase Egypta alúzie, na ktorých si mohli uvedomiť, že naozaj to je dielo Boha, ktorý vyslobodzuje, ktorý zachraňuje, ktorý nový život dáva, ktorý tvorí nového človeka, ktorý spásu nám prináša. Takto môžeme prejsť jednotlivé verše, napríklad i toho dnešného, toho prvého prostého Ebed a Adonai. O trpiacom slohovi Pána. To vedomí, ako i nám ho predstavuje, i nám ho dáva. Kráčajúc novozákonnou liturgiou a ponárajúc sa do veľkonočného mystéria utrpenia obety nášho Pána Ježiša Krista, každému jednému z nás znova zaznieva: hľa môj služobník. Ako keby Boh, skrze cirkev, prichádzal ku každému z nás a hovoril: hľa, toto je môj syn. V tom tajomstve obety z lásky za každého jedného z vás. Mne hovorí: toto je môj syn, ktorý prichádza kvôli tebe a pre teba sa ide obet. A na jednej strane teda to pozvanie viac a viac si uvedomovať všetky tie rozmery tajomstva príchodu Ježiša Krista a Božieho diela, aby som bol zachránený, vykúpený. Na strane druhej človek je vyslovene do toho dia vtiahnutý a pozvaný. A Ježiš je Ebed, Jahve, Ebed, Adonai. Boží slova, Pánov slova. Čím potom môžem byť ja? Má byť niečím viac? Ja som pozvaný byť tým, ktorý sa s Ježišom spojí a do jeho tajomstva ponorí. Aby sme z toho tajomstva čerpali a i my, aby sme sa tými sluhami Božími stávali. Ale tu sa nebojím povedať, to služobníkmi Božími stávali. Lebo skrze toho poníženého sluhu my sme povýšení. A sme služobníkmi tí, ktorí naozaj do veľkej slávy Božích detí sú ustanovení. Vďaka tomu, čo on vykonal. Do Božieho svetla nás ponoril, okovy zlomil, novou zmluvou sa pre nás stal. Teraz sa otvárajme pre tie sväté dni, ktoré sú pred nami, a túžme po tom, ktorý nemal tváre podoby človeka. A predsa nás krásou Božej lásky zachránil. Amen.